Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Կազանի հանդիպման շուրջ մեկնաբանություններ Ղարաբաղից։ Այս հանդիպումից հիասթափված Ռուսաստանի նախագահը հնարավոր է դադարեցնի իր միջնորդությունը Ղարաբաղյան բանակցություններում։ Այս մասին մամուլում հայտնել է ռուս մի դիվանագետ։ Կիրակի օրը Ադրբեջանը զինվորական շքերթ է անցկացրել նվիրված բանակի օրվան։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Թուրքիայում զեկույց է պատրաստվել Թուրքիայում ապրող հայերի իրավունքների մասին։ Հայաստանում ավարտվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը։ Կներկայացնենք վերլուծություններ, մեկնաբանություններ ներքաղաքական, տնտեսական, ինչպես նաև իրավական խնդիրների շուրջ, մինչ այս ամենը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը երկօրյա այցելությամբ կմեկնի Վրաստան արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ։ Այցի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Վրաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Սելեստ Վոլանդերը, որին այսօր ընդունել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Կողմերը արձանագրել են, որ հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը հաջողությամբ զարգանում է ինչպես երկկողմ ձևաչափով, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Կարևորելով միջազգային խաղաղապահ գործողություններին Հայաստանի մասնակցությունը, Վոլանդերը բարձր է գնահատել հայ խաղաղապահների առաքելությունը Աֆղանստանում։ Ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը, հաղորդում է, որ վաղը պաշտոնական այցով Ադրբեջանը ժամանելու Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասը։ Ըստ նույն աղբյուրի, երկօրյա այցի շրջանակներում նախատեսված է անցկացնել մի շարք հանդիպումներ պաշտոնական անձանց հետ։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 20-ին Պաղեստինյան Ֆաթը շարժման պատվիրակությունը Հայաստան էր ժամանել Պաղեստինի անկախության ճանաչման հարցը քննարկելու համար։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարությունը երեք պաշտոնապես հավանությանը արժանացրել Պաղեստինի պետության միջազգային ճանաչմանը հասնելու ծրագիրը։ Պաղեստինցիները մտադիր են դա իրականացնել սեպտեմբերին մեկնարկող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Հագայի միջազգային քրեական դատարանը որոշել է Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆիի և նրա մերձավոր շրջապատի անձանց ձերբակալման օրդեր տալ։ Միջազգային դատարանի գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն հայտարարել է նախորդին, որ քննությունը Կադաֆիի, նրա որդու Սեյֆ Ալիսլամի և լիբիական հետախուզության ղեկավարի դեմ բավարար ապացույցներ ունի մարդկության դեմ հանցագործություններում մեղադրելու համար։ Լիբիական կառավարության ղեկավար Իբրահիմ Մուսան հայտարարել է կիրակի օրը, որ չնայած երկրում զինված հակամարտության, Կադաֆին Լիբիայի ժողովրդի պատմական ընտրությունն է և չի կարող հեռացվել իշխանությունից։ Վրաստանի իշխանությունները կոչ են արել այն պետություններին, որոնք իրենց երկիրը անվանում են Գրուզիա, տանվանումը պաշտոնապես փոխել Ջորջիայով։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Քալանդաձեն։ Նրա խոսքով առաջին պատասխանը արդեն ստացել են Հարավային Կորեան, պատրաստակամություն է հայտնել պաշտոնապես Վրաստանին Ջորջիա անվանել։ Հունաստանի խորհրդարանում այսօր սկսվելու են քննարկումները պետական ծախսերի բազմամիլիարդանոց կրճատման վերաբերյալ։ Եվրամիության առաջնորդները վերջին համաժողովի ընթացքում հայտարարեցին, որ պետական ծախսերի կրճատումը և բազմամիլիոնանոց մասնավորացման ծրագրի հաստատումը այն պայմանն է, որը իրականացնելու դեպքում Հունաստանը կստանա 12 միլիարդ եվրո Եվրամիության և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից։ Եթե այդ միջոցները չտրվեն, Հունաստանին սնանկություն է սպառնում։ Մինչդեռ Աթենքում հունական արմիությունների ակտիվիստները այսօր երկու հսկայական պաստառներ են տեղադրել, որոնք կոչ են անում բողոքել բյուջետային կրճատումների դեմ։ Դրանց կվերկությունը Հունաստանի խորհրդարանում անցնելու է չորեքշաբթի օրը։ Արմիությունները նաև երկօրյա գործադուլ են հայտարարել։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հայտարարել է, որ 1 միլիարդ եվրո կներդրվի ատոմային էներգետիկայի և միջուկային անվտանգության ոլորտում։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով իրենց երկիրը կշարունակի միջոցներ ներդրել ոլորտում, չնայած մի քանի եվրոպական երկրներ էներգիայի այդ աղբյուրից մտադիր են հրաժարվել։ Հունիսին Գերմանիայի կառավարությունը հաստատել է մինչև 2022 թվական ատոմային էներգիայից հրաժարվելու ծրագիրը։ Սիրիայի կառավարական զորքերը երեք մոտեցել են Լիբանանի սահմանին իրավապաշտպանների տեղեկություններով սահմանամերձ բնակավայրերում խաղաղ բնակիչների նկատմամբ սիրական զորքերի բռնությունների արդյունքում մարդիկ ստիպված են եղել հատել սահմանը և անցնել Լիբանան։ Մոտ 12,000 սիրիացի էլ անցյալ մի քանի շաբաթների ընթացքում փախել է Թուրքիա։ Սիրիայի ընդդիմությունը հայտարարել է, որ այսօր հավաքվելու է Դամասկոսում քննարկելու մարտին երկրում սկսված ճգնաժամից դուրս գալու հարցը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ Ղարաբաղի մասին։ Կազանում ավարտվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպում, որի նախորդին ակնկալիքներ կային, թե բանակցություններում կարող է ճեղքում արձանագրվել, միջազգային հանրությունը ջանքեր գործադրեց, որ կողմերը ստորագրեն կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպումից 1 օր առաջ հեռախոսազրույցներ ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, Ֆրանսիայի նախագահը նամակներ հղեց երկու նախագահներին, բայց սպասված արդյունքը չարձանագրվեց։ Առաջին հերթին լսենք, թե այս հանդիպմանը ինչպես են վերաբերում Ղարաբաղում Ղարաբաղցիները Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսալյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում դրական են գնահատում այն փաստը, որ Կազանում չստորագրվեց որևէ փաստաթուղթ։ Քաղաքագետ Մասիս Մայլյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում նշեց, թե Կազանում կողմերին առաջարկված փաստաթուղթը հակասում է հայկական կողմի շահերին։
Այդ փաստաթուղթը, մադրիդյան կոչող փաստաթուղթը եւ տարերը, որը պարունակում է այդ առաջարկը, ես համարում եմ մի առաջարկ, որը հակասում է Հայաստանի եւ Արցախի ազգային շահերին, եւ այս առումով դրական է, որ հիմնարար սկզբունքները չեն ընդունվել Կազանում։ Բացասականը այն է, որ ինչպես նշված է ամատեղ հայտարարության մեջ, այն է, որ կողմերը դեռ պետք է շարունակեն աշխատանքները մադրիդյան սկզբունքների վրա այդ փաստաթուղթի վրա, եւ դեռևս այդ փաստաթուղթը մնում է սեղանին։
Մասիս Մայլյանի կարծիքով բանակցային գործընթացում բեկում կլինի այն ժամանակ, երբ կողմերը կհրաժարվեն քննարկող փաստաթղթից եւ կսկսեն նոր փուլ։ Ինչ վերաբերում է ստատուս քվոին, մեր զրուցակիցը կողմնակից է ստատուս քվոյի փոփոխությանը։
Այնպիսի կարծիք կա ստացված, որ ստատուս կոն ավելի շատ ձեռնտոյի հայկական կողմին, դա այդպես չէ։ Մենք էլ ենք շահագրգռված, որ ստատուս կոն փոխվի, բայց ստատուս կոն պետք է փոխվի դրական իմաստով։ Այսինքն, եթե ստատուս կոյի փոփոխությունը վերելու է պատերազմի, որ հիմա այդ ավելի լավ պահպանվի այսօրվա ստատուս կոն։ Պատերազմն էլ է ստատուս կոյի փոփոխություն, Արցախի Հանրապետության ճանաչումն էլ է ստատուս կոյի փոփոխություն։ Իսկ տարբերակներից մեկը կարող է լինի հենց Արցախի միջազգային ճանաչումը, որը կփակի որևէ ռազմական հեռանկար։
Փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանը նույնպես կիսում է Մասիս Մայլանի կարծիքը եւ նաեւ շեշտում, որ համաձայնության հասնելու համար Հայաստանի փոխարեն պետք է բանակցի Լեռնային Ղարաբաղը։
Նման հարցեր, որ համահայկական են, ի սկզբանե հնարավոր չի լուծել ողակի Հայաստանի Հանրապետության ֆորմատով կամ հայկական հանրապետության վերնախավի որոշմամբ։ Դա անընդունելի է եւ նման լուծումները հնարավոր չի դերասնել։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի նախագահն լինելով Արցախից, իրավունք չունի եւ ի վիճակի չի Արցախի պրոբլեմները միակ դա չի ստացել, դա հնարավոր չէ։ Որտե լուծումը կարող է տեղի ունենալ, եթե լսվում է եւ ընդունում է Արցախի կարծիքը, եւ եթե հանրությունը, միջազգային եւ Ադրբեջանը պատրաստ չեն այսօր խոսել ավելի մոտիկ եւ ռեալ ֆորմատների մասին, ուղղակի դա հետաձգվում է։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Աթանեսյան, ամփոփելով Կազանի հանդիպման արդյունքները, ասում է, որ եթե միջնորդներն ու միջազգային հանրությունը շահագրգռված են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, ապա պետք է պարտադրեն Ադրբեջանին ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Այդ երկրի սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղ որպես պետական կազմավորում գոյություն չունի։ Այդ երկրի սահմանադրությամբ միանշանակ հստակ գրված է, որ Ադրբեջանը միասնական ունիտար պետ է, եւ այդ պետության ղեկավարը բնականաբար ձգտում է հասնել նրան, ինչ համարագրված է երկրի սահմանադրությամբ։ Հակառակը նոնսենս է, հակառակ պատկերացնել ուղղակի չափազանցված լավատեսություն։ Սա է Ադրբեջանի պետական նպատակադրված։ Հիմա ինչպես կհասնի դրա։ Խաղաղ ճանապարհով բացառվում է։ Ուղղակի տրամաբանության մեջ չի դեռ որևէ մեկը կարող է ստորագրել փաստաթուղթ, որը կերաշխորի Ադրբեջանի միանշանակ իրավազորությունը Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ։ Պատերազմ ելք է, հնարավորություն է, բայց պատերազմը հնարավորություն է կողմերից յուրաքանչյուրի համար։ Դրա համար էլ Ադրբեջանը որոշում չի կայացրել։ Դրա համար անընդհատ հետաձգվում է։ X պահը անընդհատ հետաձգվում է։ Այլ խնդիր է, որ եթե միջազգային միջնորդներն են շահագրգռված, որ խնդրին պետք է տրվի լուծում եւ խնդիրը պետք է լուծվի այն մեթոդաբանությամբ, ինչ որ մշակվել է, ապա նրանք պետք է Ադրբեջանին պարտադրեն, որպեսզի Ադրբեջանը ստորագրի։ Կամավոր Ադրբեջանը չի ստորագրի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Կազանի հանդիպումից ռուսական կողմը հիասթափվել է։ Բանակցություններում ներգրավված ռուս դիվանագետը մամուլին ասել է, թե Դմիտրի Մեդվեդևը հնարավոր է նույնիսկ հրաժարվի միջնորդական իր առաքելությունից։ Այս հանդիպումից երկու օր անց, կիրակի օրը, Ադրբեջանում զորահանդես անցկացվեց, Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Ղարաբաղի պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Թուրքիայում զեկույց է պատրաստվել Թուրքիայում բնակվող հայերի իրավունքների մասին, դրա շուրջ լսումներ են անցկացվել։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Կազանի հանդիպումը հիասթափեցրել է բոլորին, ակնկալիքները շատ մեծ էին, գուցե այդ պատճառով էլ հիասթափությունն այսքան մեծ էր, բայց ոչ բոլորի համար էր Ղարաբաղյան բանակցությունի այս ապարդյուն փուլը անսպասելի։ Ահա թե ինչ է ասում New York Times-ին Ջոն Հոփքինսի համալսարանի կոկոսագետ Սվանտե Կորնելը։ Հիասթափվելու համար դու պետք է ակնկալիքներ ունենաս, ես չունեի։ Մեկ տասնամյակ շարունակ հետևել եմ այս հակամարտությանը եւ այնքան շատ պահեր են եղել, երբ համանախագահները եւ մյուսները հույս էին տացում, բայց այդպես էլ ոչ մի բան չեղավ, ասում է վերլուծաբանը։ Ես էլ հետևել եմ այս Ղարաբաղյան բանակցությանը, թեև կարող եմ ասել, որ այս վերլուծաբանի դիտարկումը շատ ճշգրիտ է։ Բանակցությանի մոտ կանգնած դիվանագետներից մեկն էլ հայտնել է New York Times-ին, թե դիվանագետները չէին էլ սպասում, որ այս բանակցությունը պետք է բեկումնային լինեին, և աշխատանքը համաձայնագրի վրա պետք է շարունակվի։ Բայց ըստ անանուն դիվանագետի, առաջընթացը ավելի քիչ էր, քան միջնորդներն էին ակնկալում։ Ակնհայտ է, որ կողմերի մոտ մեծ անվստահություն կա, միմյանց նկատմամբ, ասում է դիվանագետը New York Times-ին։ Գևորգ, մենք գիտենք, որ ռուսական մամուլը շարունակում է հրապարակումներ այս բանակցությունների մասին եւ նորանոր տեղեկություններ են հրապարակում, եւ հատկապես շատ ակտիվ է հետեւում բանակցային այս գործընթացին ռուսական Կոմերսանտը, այսօր էլ նոր հրապարակում կա, ինչ կարող է։
Այո, հրայր, պետք է նախ ասել, որ Կոմերսանտը այսօր ռուսական տպագիր մամուլի առաջատարներից մեկն է եւ առավել տեղեկացված եւ առավել լավ աղբյուրներ եւ բարձրաստիճան աղբյուրներ ունեցող թերթերից մեկն է, եւ կարող ենք միայն ասել, որ ռուսական կողմից այս հետաքրքրությունը Կազանի հանդիպման նկատմամբ պատահական չէր, քանի որ հիմնական հույսերը հենց ռուսական կողմից, ավելի հստակ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ նրա թիմակիցների կողմից։ Մոսկովյան պարբերականը զրուցել է Կազանի բանակցություններին մասնակցած ռուս դիվանագետներից մեկի հետ, որ ինքնությունը սակայն թերթը չի բացահայտում, եւ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության բարձրաստիճան այս ներկայացուցիչը Կոմերսանտին բառացիորեն փոխանցել է Կազանի հանդիպման ժամանակ բավական անսպասելիորեն իհայտ եկան այնպիսի տարաձայնություններ, որոնք կողմերը վաղուց հաղթահարված էին համարում։ Խոսքը ոչ միայն զուտ տեխնիկական խնդիրների մասին է, այլև շատ ավելի էական հարցերի, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման, նշել է Կոմերսանտի աղբյուրը։ Խնդիրը նույնիսկ տարաձայնությունները չեն, այլ այն, որ կողմերը մի քանի անգամ փոխել են իրենց դիրքորոշումները, նման բան չեն անում, նշել է դիվանագետը։ Կոմերսանտի փոխանցումը Կազանի հանդիպման տապալումը կարող է ուղղակի ազդեցություն ունենալ Դմիտրի Մեդվեդևի խաղարար առաքելության ճակատագրի վրա, Կոմերսանտի բարձրաստիճան Կրեմլյան աղբյուրը փոխանցել է։ Նախագահ Մեդվեդևն այն աստիճան է հիասթափված Կազանի հանդիպման արդյունքներից, որ պատրաստ է դադարեցնել Ղարաբաղյան ուղղությամբ բոլոր խաղարար ջանքերը։ Նշեմ, որ նույն աղբյուրի փոխանցումը Ռուսաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ Իլհամ Ալիևին փաստացի վերջնագիրը ներկայացրել, նշելով, որ հաջորդ Երակոմ Գագաթաժողովի անցկացումը հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե դրա ընթացքում ստորագրվի կարգավորման պատրաստված պլանը, հանդիպումը կայանա միայն մի դեպքում, երբ կողմերը հստակորեն հայտարարեն, որ պատրաստ են ստորագրել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների տակ, նշել է Կոմերսանտի աղբյուրը։
Գևորգ, հետաքրքիր դիտարկում կա, ավելացնեմ ես էլ, Washington Post-ում, որտեղ բոլորիս հայտնի վերլուծաբան Թոմաս Դևալը, մեկնաբանելով այդ Մեդվեդևի նախաձեռնությունը, ասում է, որ ժամանակը կարծես թե սպառում է Մեդվեդևի այս նախաձեռնության համար, իրավիճակը այնքան էլ լավ չէ։ Թոմաս Դևալը կանխատեսում է, որ Մեդվեդևի նախաձեռնությունը կարծես թե չի պսակվելու հաջողությամբ։ Կազանի հանդիպման լուսաբանում Արևմտյան մեդիայի կողմից աննախադեպ էր։ Գրեթե բոլոր գլխավոր հեռուստակայանները թերթերը լրատվական վերլուծական հանդեսները անդրադարձել են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ սկսված Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Ամերիկյան Կարնեգի հաստատության վերլուծաբան Թոմաս Դեվալը Վաշինգտոն Փոստին ասել է, թե ամենամեծ վտանգն այժմ սխալ հաշվարկի արդյունքում սկսված պատերազմն է։ Ամերիկացի, ռուսաստանցի և եվրոպացի պաշտոնյաներին հենց սա է ամենաշատը մտահոգում։ Նրանք չեն ուզում տեսնել պատերազմական գործողությունների վերսկսում մի տարածաշրջանում, որը մոտ է Վրաստանին, Իրանին և Կասպյան նավթահորերին։ Բայց հենց այս կիրակի Իրինաբաքվում տեղի ունեցավ մեծ ռազմական շքերթ, որի ժամանակ ցուցադրվեցին ռուսական S-300 մակնիշի հրթիռներ։
Այո, հրայր, Ադրբեջանի անկախության հռչակման 20-ամյակին նվիրված այդ զորահանդեսին Բաքվում հրապարակ էին բերվել 6000 զինծառայողներ, ռազմական տեխնիկայի զինատեսակների շուրջ 400 միավոր, այդ թվում 60 միավոր արդիականացված զենք ու 14 զրահամեքենաներ։ Զորահանդեսին նաև մասնակցում էին 3 տասնյակ մարտական ուղաթիռներ, նավեր, 22 օդանավ եւ այլ տեխնիկա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հայտարարեց, որ ցուցադրվում է իրենց ռազմական հզորության չնչին մասը միայն, որ իրենք եւ դրսից ներմուծում են ժամանակակից զենք ու զինամթեր, կանոթաչու հրթիռներ, նաև կապի միջոցներ եւ ներսում են արտադրում։ Ադրբեջանն այսօր ունի կազմակերպված բանակ, որը լիարժեքորեն պատրաստ է լուծել իր երկրի առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Այսօր ադրբեջանի բյուջեում ռազմական ծախսերն առաջին տեղում են։ Եթե խաղաղ համաձայնություն ձեռք բերվի, օկուպացիային վերջ տրվի, իհարկե հնարավոր է այսպիսի ծախսեր այլևս անհրաժեշտ չլինեն, բայց քանի դեռ մեր գրավյալ տարածքներն ազատագրված չեն, ռազմական ծախսերը կմնան առաջնահերթություն, հայտարել է ադրբեջանի նախագահը։ Նա հատուկ հրայր նշել է, որ եթե 2003 թվականին ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 160 միլիոն դոլար էր, ապա 2010-ին այդ ցուցանիշը կազմել է 2 միլիարդ 150 միլիոն դոլար, այս տարի էլ հասել է 3 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի։ Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը Հայաստանի ողջ բյուջեին հավասարեցնելու մի քանի տարի առաջ դրված խնդիրն արդեն լուծված է, ընդգծել է Ալիևը։ Չնայած կոնկրետ Կազանի հանդիպման մասին նա ոչինչ չի ասել, բայց հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է հետ վերցնել իրենցից գրաված տարածքները իր ձևակերպմամբ և որ պատերազմը դեռ ավարտված չէ, ավարտված է պատերազմի միայն առաջին փուլը։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, ցանկացած ճանապարհով, այն չի եղել քննարկման առարկա և չի լինելու, շեշտել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հրայր, Բաքվում այսպիսի լայնամասշտաբ զորահանդես իրականացվում էր անկախության հռչակումից ի վեր 3-րդ անգամ։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքին, որ զորահանդեսը հաջորդեց, այո, Կազանում նախագահների եռակողմ հանդիպմանը, որտեղ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները չկարողացան համաձայնության գալ, չնայած միջազգային ճնշումներին։
Թեև պետք է ասել, որ այդ շքերթը ռազմական նախապես ծրագրված էր արդեն մինչ։
Այո, բայց այնուհանդերձ և Ֆրանսպրեսը և Ռոյթերսը իրենց հրապարակումներում կապ տեսնում են Կազանի բանակցությունների, զորահանդեսում ցուցադրված տեխնիկայի և Իլհամ Ալիևի հայտարարությունների միջև, եզրակացնելով, որ Կազանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ ճանապարհային քարտեզի շուրջ բանակցությունների ձախողումից հետո Ադրբեջանը սպառնում է Հայաստանին, Ադրբեջանը զգուշացնում է իր զինված ուժերը համալրելու մասին։
Շնորհակալություն, Իրինա։ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններից հետո հույս կա, որ ազգային փոքրամասնությունների հարցերը ավելի շատ կքննարկվեն, թեև քրդական ազգաբնակչություն այստեղ ճանաչված չէ իբրև ազգային փոքրամասնություն, սակայն խորհրդարանում ընտրված քուրդ պատգամավորների ուրեմն թիվը վկայում է այն մասին, որ այդ հարցերը շատ ավելի հաճախ կքննարկվեն թուրքական խորհրդարանում, ու նաև հույս կար, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո Էրդողանի կառավարությունը մի քիչ ավելի անկաշկանդ կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունները զարգացնելու առումով։ Հեղինե, ինչ միտումներ է նկատվում հիմա։
Հրայր, առաջիկա ամիսներին առաջին անգամ կհրապարակվի մի աշխատություն, որը կներկայացնի, թե ինչ ակնկալիքներ և ինչ պահանջներ ունեն Թուրքիայում ապրող հայերը իրենց կառավարությունից։ Զեկույցը պատրաստել է Թուրքիայի տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների հիմնադրամը, որը, ինչպես նշեց Կիպրոսի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը ամիսներ շարունակ զրուցել է Թուրքիայում ապրող հեղինակավոր հայ մտավորականների, հասարակական գործիչների և արվեստագետների հետ։ Փորձագետների զրույցներում մասնարարապես հայրապահանջել են, որպեսզի նոր սահմանադրության տեքստում քաղաքացիությունը որոշելիս որևէ հիշատակում չարվի ազգային պատկանելիությանը։ Հիշեցնենք, գործող սահմանադրության համաձայն բոլոր նրանք, ովքեր կապված են Թուրքիայի հետ քաղաքացիության շղթաներով, համարվում են թուրք։ Մենք հայ ենք և ուզում ենք, որ մեզ վերաբերող որոշումներում և փաստաթղթերում դա ընդգծվի, ըստ Բագրատ Էստուկյանի նշել են թուրքահայերը։
Մենք նախապես այստեղ գիշվեինք որպես ազգ, կամ այսօր գուզենք կոնե հիշվիլ, եթե ոչ ազգ, բայց կոնե ժողովուրդ հայը։
Մի քանի ամիս շարունակված ուսումնասիրության ավարտին զեկույցը փաստել է, Թուրքիայի կառավարությունը պետք է որպես առաջնահերթություն դիտարկի իր բոլոր քաղաքացիների կրոնական, մշակութային ու լեզվական բազմազանության պաշտպանությունը։ Այդ առումով փորձագետները մի շարք առաջարկներ են ներկայացրել կառավարությանը, օրինակ հատուկ կարգավիճակ տրամադրել հայկական և այլ ազգերի դպրոցներին, հայերեն գրքեր ու տետրեր հրատարակել, պատրաստել հայկական ծագում ունեցող ուսուցիչների, վճարել նրանց աշխատավարձը կառավարության բյուջեից, համապատասխան դասընթացներ կազմակերպել համալսարաններում, ինչպես նաև աջակցել հայկական լրատվամիջոցների ու մշակութային օջախների, օրինակ թատրոնների գործունեությանը։ Առաջարկները բավական խոստումնալից են, իսկ որքանով եք վստահ, որ Էրդողանի կառավարությունը պատրաստ կլինի դրանք իրագործել, հարցրի Ակոսի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանից։
Թուրքիայում մեջ լիահույսը լալա այնքան թյուրիմփան չէ, որովհետև երկար դարիներով հագացություն կա Թուրքիայի մեծության և հայ ժողովրդի միջև։ Այդ հագացությունը մեկ օրեն միշտ բարելավելիք բան չէ, բայց մենք սա առումով հույսով մի քիչ լեսուն ենք, որ այժմ կոնե մենք մեր նեղությունները, մեր թարնությունները կամ մեր պահանջները ներկայացնելու ավելի շատ լզակներ ունենք, քան թե նախապես։
Ապացուցելու համար ներկայիս կառավարության առավել բարենպաստ դիրքորոշումը հայերի նկատմամբ, Էստուկյանը ևս մեկ անգամ հիշատակեց Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու նորոգումը, ընդգծելով, որ առաջին անգամ Թուրքիայի կառավարությունը սեփական գրպանից գումար է տրամադրել հայկական եկեղեցի նորոգելու համար։ Մինչդեռ ավելի վաղ մենք ականատես էինք միայն կառավարության կողմից եկեղեցների փլուզման, գրավման կամ այլ նպատակներով օգտագործման, նշեց Էստուկյանը։ Դրանից ոգևորված հայ համայնքը այժմ սկսել է սեփական միջոցներով նորոգել Դիարբեքիրի, Տիգրանակերտի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցին, թեև այսօր այդ նահանգում մեկ կամ երկու հայ ընտանիքի ապրում, նշեց Էստուկյանը։
Եթե Աղթամարը նորոգած չլար բեդությունը, հավանաբար մենք այս համարձակությունը չէինք ունենալ, որ բնակչություն չունեցող դեղիմը եկեղեցին համար փող ձախսվի, աշխատանք տարվի և վերանորոգվի։
Սակայն անհրաժեշտ է, որ ազգային փոքրամասնությունների, մասնավորապես հայերի նկատմամբ, իշխանության քայլեր իրականացվեն ոչ թե որպես բարի կամքի դրսևորում, այլ հստակ ու հայտարարված քաղաքականություն։ Հակիրճ ասած, սա այն եզրահանգումը, որ արել են զեկույցի հեղինակները և շուտով կներկայացնեն Թուրքիայի կառավարությանն ու հասարակությանը։
Շնորհակալություն հեղինե, ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որի մասնակցում էին Իրինա Ովանիսյանը, Հեղինե Բունյանցյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ավարտվել է հայկական բանակի սպա Արտակ Նազարյանի մահվան հանգամանքներն ուսումնասիրող քնչական գործողությունները։ Արտակ Նազարյանը մեկ տարի առաջ մահացավ սահմանամերձ զորամասում, նրա վրա բռնության հետքեր կային։ Միջադեպի հաջորդ օրն իսկ պաշտպանության նախարարության հայտարարությունում առաջ քաշվեց ինքնասպանության վարկածը։ Նրա հարազատները չեն հավատում այս վարկածին, գտնում են, որ նա սպանվել է բռնությունների հետևանքով, բայց ըստ հետաքննության բռնությունների հետևանքով նա ինքնասպանություն է գործել։ Հետաքննությունը ավարտվել է, ըստ ընթացակարգի կողմերը պետք է ծանոթանան գործին, հետո մեղադրական եզրակացություն է կազմվելու և գործը ուղարկվելու է դատարան։ Նախաքննության ավարտի մասին հաղորդում է պատրաստել Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրան։
11 ամիս առաջ այսօրը բանակում մահացած 30-ամյա Արտակ Նազարյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Քննիչ Լևոն Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ գործի նյութերին հիմա ծանոթանում է տուժող կողմը։ Արտակ Նազարյանի մահվան կապակցությամբ կալանավորված են դասակի հրամանատար Վահագն Հայրապետյանը, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Հակոբ Մանուկյանը և ժամկետային 3 զինծառայողներ։ Նրանց մեղադրանք առաջադրելու հարցը կհստակեցվի, երբ կողմերը ծանոթանան գործի նյութերին և ներկայացնեն իրենց միջնորդությունները։ Սպա Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Մուշեղ Շուշանյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ նախաքննության մարմինը ի սկզբանե ունեցել է ոչ թե ճշմարտությունը բացահայտելու, այլ ինքնասպանության վարկածը հաստատելու խնդիր։
Նախաքննության մարմինը ապացուցել է, որ ինքը ունի մեկ խնդիր՝ հիմնավորել ինքնասպանության վարկածը։ Դա նաև շատ ակնհայտ երևաց նաև այս վերջին դատավոգեբանական փորձակնության եզրակացությունից։
Արտակ Նազարյանի հետ մահու դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացության հեղինակ Էլդա Գրինը վերջերս վկայակոչել էր իր գնահատմամբ ինքնասպանության վարկածը կասկածի տակ չդնող մի գրություն և պնդել, թե դա գրել է Արտակ Նազարյանը։ Մինչդեռ Արտակ Նազարյանի քույրը Ծովինար Նազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բացառեց, որ այդ գրության հեղինակն իր եղբայրն է։
Արտակի ձեռագիրը չի միանշանակ, այնտեղ կա նաև մի ուղագրական սխալ, ես համատել եմ Արտակի մյուս ձեռագրերի հետ, դաստիարակություն բառ Արտակը միշտ ճիշտ է գրել, իսկ ինքնասպանության գրություն կոչվածի մեջ այդ բառը գրված է ուղագրական սխալով։ Եթե այդ գրությունը գոյություն ուներ, կասկածյալները առաջին իսկ օրը ի հայտ կբերեին հաստատելու համար, որ իրենք չեն մարդասպանը, բայց գրությունը ի հայտ եկավ դեպքից 13 օր հետո, պահել են այդ բլոկնոտը, որպեսզի նմանեցնեն ձեռագիրը և կարողանան ինչ-որ գրություն ստեղծել։
Արտակ Նազարյանի հարազատները միջնորդել էին կրկին ձեռագրաբանական փորձաքննության ներկայացնել այդ երկտողը, սակայն նախաքննական մարմինը մի շարք այլ միջնորդությունների ճակատագրիներ արժանացրել և մերժել։ Արտակ Նազարյանի քույրը Ծովինար Նազարյանն ասաց, այս գործում բազմաթիվ իրեղեն ապացույցներ անհետացել են։
Առաջին քննիչը դեպքի վայրում աշխատել է առանց ձեռնոցների։ Երբ ես իրեն հարցնում եմ, ավտոմատից մատնահետքեր վերցրել եք, ասում է, իմ մատնահետքերը դուրս կգային։ Ասում եմ, ոնց, առանց ձեռնոց եք աշխատել, ասում է, հա, ինքը իրեն ապացույց է փչացրել, սա ուղղակի միտումնավոր առարկ է։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի գնահատմամբ դեպքի վայրի տեղազննության արձանագրությունը նույնպես կասկածներ է հարուցում։
Այն դեպքի վայրը, որտեղ Արտակ Նազարյանի մահը արձանագրվել է, իմ համար այդ դեպքի վայրը հավատ չի ներշնչում, վերանին ստացած կրակոցի արդյունքում որևէ արգասիք պատի և քարերի վրա չի պահպանվել։
Ինչ վերաբերում է կալանավորված անձանց շրջանակին, Արտակ Նազարյանի հարազատները պնդում են, որ գործում պետք է ներգրավել ևս երկու անձի։
Տակ բազմիցս իմ հորը ասել է և հայրս իր ցուցմունքներում նշել է, որ գումարտակի հրամանատարը և զամպալիտը իր հետևից ընկած են, հատկապես նկատի ունենալով գումարտակի հրամանատար Միշա Գաբրելյանին։ Պաշտպանության նախարարությունը ազատեց նրան աշխատանքից և դրանով վերջացավ նրա ամբողջ պատասխանատվության հարցը։
Բանակում մահացած սպայի փաստաբաններն ասում են, որ անհրաժեշտ է գործում ներգրավել նաև երեք աստղանի հրեշ մականուն ունեցող ավակ լեյտենանտ Գագիկ Ուդումյանին։
Ասել են դե պատրաստի, վաղը այդ երեք աստղանի հրեշ դալու է նկատի ունենալով Գագիկ Ուդումյանին, ու քո համար լավ չի լինելու։
Հանկարծ հիմա պարզվում է, որ Ուդումյանի գործողությունները որևէ կերպ չեն ազդել Արտակի մահվան վրա։
Փորձագետ Էլդա Գրինն էր եզրակացրել, թե Ուդումյանի գործողությունները պատճառահետևանքային կապ չունեն Արտակ Նազարյանի մահվան հետ։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի բացատրությունը լսենք։
Նախաքննական մարմինը հապաղում է Գագիկ Ուդումյանի մեղադրանք առաջադրել, քանի որ հավանաբար Գագիկ Ուդումյանը սպառնացել է, որ եթե իրան նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվի, ինքը ողջ եղելությունը, որի մասին հավանաբար տեղյակը կպատմի։
Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Արտակ Նազարյանի հարազատներին ասել էր, թե նախաքննության ողջ գործընթացն իրականացվում է իր անմիջական վերահսկողությամբ։ Իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ, բոլոր հանգամանքները պարզելու և մեղավորներին օրենքի ամբողջ խստությամբ պատժելու համար, ասել էր նախարարը։ Բանակում մահացած սպայի քույրը դժգոհելով նախաքննությունից ասում է, որ ամեն ինչ անելու են դատարանում գործի բացահայտմանը հասնելու համար։
Մեղավորներին պատժելը նշան է ազդան նշանակում, որ մեր բանակը չի հանդուրժում մարդասպանների, չի հանդուրժում վայրենիների, չի հանդուրժում բռիների, որ բանակը կիրթ և հայրենասեր, իսկապես հայրենասեր մարդկանց տեղն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր նիստ է անցկացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, շուտով ավարտվելու է այս հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը, խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ընտրական օրենսգիրքը փոփոխվեց, նոր կանոններով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին նոր մարմիններ են նշանակելու, հանձնաժողովը փոխվելու է, բայց չի բացառվում, որ նոր մարմինները նշանակեն հին ծանոթ դեմքերի և հանձնաժողովում մասնակի փոփոխություններ կատարվեն։ Դա կերևա մոտ ապագայում, իսկ այսօրվա նիստի մասին հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները կավարտվեն մինչև հուլիսի 14-ը։ Ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխություններով հանձնաժողովի անդամներին առաջարկում են ոչ թե խորհրդարանական կուսակցությունները, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանը, Փաստաբանների պալատը և Վճռաբեկ դատարանը։ Հանձնաժողովի անդամներին Հանրապետության նախագահին ներկայացնելու վերջնաժամկետը հուլիսի 10-ն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը հանձնաժողովի նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ դեմ չի լինի կրկին այս պաշտոնում նշանակվելուն։
Անկեղծ ասեմ, ես երեք արդեն հայտնաբերեցի, որ նորից կարող եմ առաջարկներ անել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ես 8 տարի է փոփոխությունների առաջարկներ եմ ներկայացնում։ Եվ եթե գա մի պահ, որ հասկանամ, որ չեմ կարող որևէ նոր բան առաջարկել, եթե ինձ փորձեմ նշանակել, ես կհրաժարվեմ։
Միջդեռ հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Զոյա Թաթևոսյանը արդեն պատրաստվում էր ազատել աշխատասենյակը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա ասաց, որ թեև անցնող տարիների ընթացքում որպես կանոն իր 1-դեմ ձայնը հանձնաժողովի մյուս 7 անդամների կողմ ձայնի դիմաց որևէ բան չէր փոխում, բայց գոնե արձանագրությունը չստորագրելով հատուկ կարծիք գրելով դեմ արտահայտվող կար։
Այսօր ձևավորվում է մի այնպիսի ինստիտուտ, որում հակասությունների հավանականությունը լինելու է 0։ Ես վստահ եմ ավելի քան, որ նոր հանձնաժողովը լինելու է միաձայն որոշում ներկայացնող։ Տարաձայնությունները, հակասությունները արտահայտող չի լինելու։ Բոլորը միասին այո են ասելու։ Կողմ եմ։ Ու վերջ։
Զոյա Թաթևոսյանի կարծիքով հանձնաժողովի անդամների նշանակման նոր կարգով տեղի ունեցավ իր ձևակերպմամբ պատասխանատվության լղոզում։ Չկա մի կոնկրետ կառույց, օրինակ ոստիկանությունը, որ ամբողջությամբ պատասխանատվություն է կրում ընտրությունների անցկացման համար։
Իսկ հիմա էլի պատասխանատվություն չկա։ Մարդու իրավունքների պաշտպան, սահմանադրական դատարան, ասացեք խնդրեմ, այս հասարակությունում կա արդյոք այս ինստիտուտների նկատմամբ վստահություն։ Կատեգորիկ ոչ։ Եթե դուք Հայաստանի Հանրապետությունում 10 հոգեոյթ հարցում կկատարեք, 10-ից գոնե 5-ը կասի, այո, ես վստահում եմ սահմանադրական դատարանին, այո, ես վստահում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, ես ասեմ, ուրեմն ես լավ չեմ ճանաչում այս հասարակությունը։
Անկախ այն բանից կղեկավարի հաջորդ հանձնաժողովը ինքը թե ոչ, Գարեգին Ազարյանը համոզված է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները հաջորդ ընտրությունների համար քայլ առաջ են։ Ազարյանի խոսքով դրանք կտարբերվեն նախորդներից, կլինեն ավելի կազմակերպված և հրապարակային։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովը մերժեց դաշնակցության առաջարկը կրկնակի քվեարկությունը բացառելու նպատակով քվեարկությունից հետո ընտրական ցուցակների հրապարակումը։ Գարեգին Ազարյանի փոխանցմամբ այսպես թե այնպես այդ ցուցակները գաղտնի չեն և դրանք հրապարակելու իմաստ չկա։
Կարևորը նա չի, թե հրապարակվում է, թե ոչ, կարևորը նա է, որ դրանք գաղտնի են, թե ոչ, դրանք գաղտնի չեն։ Եվ եթե կարդում ենք ընտրական օրենսգիրքը, գտնում ենք բազմաթիվ հնարավորություններ այդ ցուցակներից քաղվածքներ կատարելու։ Այսինքն գրել, թե որ համարի ընտրողի դիմաց է դրված ստորագրություն կամ որ համարի ընտրողի դիմաց ստորագրություն չկա։
Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի առաջարկին որպես թափանցիկ ընտրությունների երաշխիք, շեշտակի ավելացնել միջազգային դիտորդների քանակը 2000 ընտրական տեղամասերից յուրաքանչյուրում ապահովելով առնվազն 1 դիտորդ, Գարեգին Ազարյանը արձագանքեց, թե 2000 դիտորդ ուղարկելը նախ ռեալ չէ ֆինանսական տեսանկյունից։
Միջազգային դիտորդները որքան շատ, այնքան լավ է 8 տարվայի մոտեցումը, որ միշտ ասել եմ, բայց ես չեմ հասկանում, եթե մենք պիտի ունենանք 2000 միջազգային դիտորդ, օրինակ ԵԱՏՇ-ից, այնչու պիտի զբաղվեն այն ուսակցությունների վստահված անձիկ, որոնք իրավունք ունեն ներկա գտնվելու դրական հանձնաժողովներում եւ ունեն շատ ավելի մեծ իրավունքներ, քան դիտորդներն են։ Միջազգային դիտորդները վերջապես կարող են դալ մեկը, որ Հայաստանում ընդհանրապես չլինեն։
Հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Զոյա Թաթևոսյանը վստահ է, որ միջազգային դիտորդները պատկերացում չունեն ընտրակեղծիքների գործող մեթոդների մասին և չեն կարողանում արձանագրել դրանք։ Թաթևոսյանը համոզմունք հայտնեց, որ հաջորդ ընտրություններում այդ մեթոդները կատարելագործվելու են։
Միանշանակ կասկած անգամ չեն, ու շատ ավելի վատ առումներով։ Կգան ձնագրություն ընտրական հանձնաժողով ընտրատարածքային, բոլորը կստորագրեն միաձայն կանցնի, կգա կենտրոնական ընտրականը, բոլորը կստորագրեն միաձայն կանցնի, քար լռություն։ Հենց այդ առումով ապահովվեց այն համակարգը, որը ի վերջո կնիք է դնելու տեղի ունեցածի վրա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանքարդյունաբերության հարցերով այսօր հասարակական քննարկում է անցկացվել։ Առիթը վերջերս ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման ընդունված ընդերքի մասին նոր օրինագիծն է։ Խորհրդարանում քննարկումների ժամանակ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը ասաց, թե նոր օրինագիծը կնպաստի ներդրումներին, նրա հաշվարկներով այդ ոլորտում հնարավոր է մի քանի միլիարդ դոլարի ներդրումներ արվեն։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ նոր օրինագիծը ոչ մի թարմություն, բարեփոխում, նորություն չի բերում ոլորտ, հանքարդյունաբերությունը լիարժեքորեն չի հարկվում, այսօրվա քննարկումներում դաշնակցության ներկայացուցիչը առաջարկել է ընդհանրապես ազգայնացնել այդ ոլորտը, պետական ընկերություն ստեղծել, որը կտնօրինի հանքարդյունաբերությունը, իսկ կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը ասել է, որ հանքարդյունաբերությունը պետական պաշտոնյաների մենաշնոր է դարձել։ Այսօրվա քննարկումներից լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենսգիրքը, որը հունիսի 23-ին ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ, կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի խոսքով
հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետության և հայ ժողովրդի շահը։
Կանաչների միությունն անհանգստացած է, օրենսգրքում նկատվում են մի շարք վտանգավոր փոփոխություններ տերմինների և ձևակերպումների մեջ։ Ընդերքը պետության բացառիկ սեփականությունն է, սակայն օրենսգրքի 25-րդ հոդվածը փաստորեն ընդերք օգտագործումն արգելում է միայն 3 տեղում՝ գերեզմանի համար հատկացված հողամասերում, բնության պատմության և մշակույթի հուշարձանների հողամասերում, Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում գրանցված բույսերի կամ կենդանիների բնակատեղիներում, ինչպես նաև, եթե տվյալ տարածքով անցնում են կենդանի միգրացիոն ուղիներ։
Այս 25-րդ հոդվածով առաջի անգամ Հայաստանի անտառները դրվում են հանքահանման տակ արդեն օրենքով։ Եթե մինչև հիմա ասենք թեղոտի խնդիրը, որ այսպես այդ ողբերգությունը պետք է կատարվի ու արդեն սկսվել է, ասում են օրենքի խախտում եւ այլն, սրանից հետո հանք շահագործողները ունենան ընդերքի օրենսգրքի 25-րդ հոդվածը միշտ ցույց կտան, տեսեք։
ՀՅԴ-ի խմբակցության փորձագիտական խմբի աշխատանքները համակարգող Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում ամենակոռումպացված ոլորտն է և անգամ կատարյալ օրենսդրության դեպքում հնարավոր չէ վերահսկել այն։ Եղիազարյանը պնդում է, որ 70 միլիարդ դրամ հարկ չի մտնում պետ բյուջե, իսկ կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը մի քանի 100 միլիարդ դրամ չմուծված հարկ հաշվարկեց։
Ինվերսաց ամենակոպիտ հաշվարկներով մոտապես 70 միլիարդ դրամի կարգի հա չի հարկվում։
Օրինակ մեր հաշվարկով մի հաշվարկ են կատարել, այժմ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը տարեկան ըստ որոշ տվյալների 15.5 միուսին 16.5 միլիոն տոննա հանքաքարի վերամշակում։ Այստեղ 99%-ով առաջանում է կոչանք։ Այսինքն 16 միլիոնից առաջանում է մոտավորապես 15.8 միլիոն տոննա կոչանք։ Յուրաքանչյուր կոչանքի համար, եթե նրանք վճարեին հարկը, ուրեմն կստացվեր մոտավորապես տարեկան 760 միլիոն դրամ միայն կոչանքի համար։
Աշոտ Եղիազարյանն առաջարկում է փոփոխություն, ըստ որի հանքարդյունաբերող ընկերությունների համար հարկային բեռը պետք է կազմի 80%, այսինքն ընկերությունը կմնա իր ստացված շահույթի միայն 20%-ը։ Խոսեցինք հայաստանյան հանքարդյունահանող ընկերություններից մեկը Gold SP ընկերության տնօրեն Աշոտ Պողոսյանի հետ, ով ասաց, որ շահույթի 80%-ը հարկելը ողջամիտ չէ, հատկապես որ հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումներ են կատարում հիմնականում արտասահմանյան ընկերությունները։
Ընդհանրապես որևէ տտեսվարողից 80% շահույթի մաս պահանջելը կարծում ենք, որ ամբողջամիտ է ցանկացած արտադրությանը, դա կլինի ծառայություններ, որտեղ ընդհանրապես որևէ ներդրումներ չեն կատարում կամ որևէ այլ ոլորտ, դժվար է պատկերացնել, որ տնտեսության զարգացման համար դա կարող է միտված ուղղակի հակառակը։ Ներդրումները իսկապես շատ մեծ են հանքարդյունահանման մեջ։ Եվ օրենսդրությունը պետք է հաշվի առնի, որ դա արգելք չլինի օտարական ներդրումների Հայաստանի Հանրապետության մեջ իրականացնել այս։
Նախկին ֆինանսների և էկոնոմիկայի փոխնախարար, այժմ Վալեքս խմբի փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հանքարդյունահանողները առանց այդ էլ մյուս տնտեսվարողների համեմատ շատ են վճարում։
Հանքարդյունահանողները, ի տարբերություն բազմաթիվ այլ տնտեսվարողների, իրենց գործունեության ընթացքում վճարում են լրացուցիչ վճարներ, ինչպիսիք են ընդերկօգտագործման վճարները, ինչպիսին են ռոյալթիները։
Հայաստանում կա 600 ոչ մետաղական հանք, իսկ մետաղական 30 հանք։ Այդ բոլոր հանքերի շահույթի 80%-ը միլիարդներ կկազմեն։ Սակայն Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով պետությունը առայժմ չի կարողանա փոխհատուցել ընդերքի գրած վնասները։
Կարծում եմ, որ ավելացում կլինի, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ ավելացումը կլինի այնքան, որ պետությունը կստանա, այսինքն օպտիմալ չափով պետությունը կստանա իր ամբողջ հասանելիքը։
Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն լեռնարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից ոչ վտանգավոր թափոնների տեղադրման համար սահմանված է բնապահպանական վճարի զրոյական դրույքաչափ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուրաքանչյուր ամիս տնտեսական ցուցանիշներ են հրապարակվում, նախորդների հետ համեմատվում, ին վերլուծություններ արվում, տնտեսության մեջ նաև սեզոնային պահեր կան, բացահայտ անառարկելի ճշմարտություններ, ասենք տուրիզմ ամառ է, շատ մարդ է գնում գալիս, ցուրտ ձմեռվա համեմատ զբոսաշրջիկությունը կարող է ենթադրենք մի 100%-ով զարգանալ, կամ ասենք աշնանը գյուղատնտեսությունը լավ արդյունքներ է ցույց տալիս, որովհետև բերքահավաք է, տարվա առաջին ամիսների համեմատ աշնանը գյուղատնտեսությունը բնականաբար կարող է թռիչքային զարգացում ունենալ, իսկ հիմա մայիսի տվյալներով արդյունաբերությունն է զարգացել և էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, թե տնտեսության շարժից ուժը, լոկոմոտիվը արդյունաբերությունը, որի հետ ընդդիմախոսները այնքան էլ համաձայն չեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը հիմնավորված չի համարում այն գնահատականը, թե երկրի տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժն ու լոկոմոտիվը այս տարի լինելու է արդյունաբերությունը։ Նման կարծիք Ասատրյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում։ Հիշեցնենք, ուրբաթորը լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, իմի բերելով տնտեսության մեջ առաջին 5 ամիսներին արձանագրված արդյունքները, հայտարարեց, որ այլևս հստակորեն կարելի է ասել, թե երկրի տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժն ու լոկոմոտիվը այս տարի լինելու է արդյունաբերությունը։ Ընդ որում նախարարը մանրամասնեց, թե այդ աճը ամենևին էլ հանքահումքային ոլորտի հաշվին չէ, աճել են արդյունաբերության բազմաթիվ ճյուղեր։
Եվ մեքենաշինությունը, եւ թեթեւ արդյունաբերությունը, եւ ակնագործության ոլորտում։
Ի վերջո Տիգրան Դավթյանը վստահություն հայտնեց, թե արձանագրված դրական միտումները առաջիկայում եւս շարունակվելու են։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը ասաց, թե այո, ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացմամբ այս տարվա մայիսին, անցած տարվա մայիսի ամեմատ, արդյունաբերությունը Հայաստանում աճել է 25%-ով։
Բայց եկեք մի ամենակարևոր հարցը. արդյոք համակարգային փոփոխությունների արդյունք հետևանք է սա։ Արդյոք տնտեսության մեջ եւ մասնարարպես արդյունաբերության մեջ կան ընդդրսորումները, որոնք հույս են տալիս մտածելու եւ համոզված լինելու, որ իսկապես աճը եւ կա, եւ մյուս ամենակարևորը, արդյոք այս աճը առաջիկայում եւս շարունակվելու է։ Այստեղ ես իսկապես ունեմ անհանգստություններ, դե գոնե մտահոգություններ։
Բագրատ Ասատրյանը մանրամասնեց.
Հայաստան ոչ մի էական տեղաշարժ տեղի չի ունեցել։ Ներդրումային միջավայրը նույնն է մնացել, չինովնիկների կոռուպցիոնես սխեմաները ոչ մեկը չի փոխել, որևէ մեկը թող մտի մաքսատուն եւ գա ինձ ասի, արդյոք այն պայմաններն են ստեղծված, որ ազատ թե ներդրում եւ թե արտահանում ազատորեն իրականացվի։ Բազմաթիվ հարցեր կան, որ լուծված չեն։
Ըստ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի, ներկայում հայաստանյան տնտեսության աշխուժացումը զգալիորեն կախված է միջազգային կոնյուկտուրայից, պղնձի համաշխարհային գները բարձր են, ինչն էլ դրական ազդեցությունը թողնում Հայաստանի տնտեսության աշխուժացման վրա։ Անդրադառնալով էկոնոմիկայի նախարարի այն հայտարարությանը, որ արդյունաբերության աճը միայն հանքահումքային ոլորտով չէ պայմանավորված, Բագրատ Ասատրյանը ասաց.
Առաջին տեղերից մեկը, եթե չեմ սխալվում, թեթև արդյունաբերությունը, ասվեց մեքենաշինություն, բայց կներեք, դա ծիծաղել է, որ Հայաստանը այսօր մեքենաշինություն չունի։ Նախկինում 0 եղել է, այս տարի 1 հատ կամ 2 հատ ինչ-որ սարքավորում են արտադրել, իհարկե այստեղ 100-200% էլ աճ կլինի։
Իր ասուլիսի ընթացքում Տիգրան Դավթյանը խոսել էր նաև ազատ տնտեսական գոտիներ ստեղծելու կառավարության նախաձեռնության մասին։ Ինչպես հայտնի է, այս տարվա մայիսին ընդունված ազատ տնտեսական գոտիների մասին օրենքով նախատեսվում է նման գոտիների ստեղծում։ Առայժմ հայտնի է, որ ազատ տնտեսական գոտիներ են ստեղծվելու Զվարթնոց օդանավակայանում, Երևանի մարզգործարանում և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող EPYGI Labs ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի հիման վրա։ Ազատ տնտեսական գոտիներում գործող ընկերությունները պետք է ազատվեն ավելացված արժեքի հարկից, եկամտահարկից, շահութահարկից ու գույքահարկից։ Ենթադրվում է, որ նման գոտիների ստեղծումը խթանելու է տնտեսության զարգացումը։ Բագրատ Ասատրյանը ասաց, թե իհարկե դրական է ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծումը, սակայն կասկած հայտնեց, որ այդ գոտիներից կկարողանա օգտվել նաև փոքր ու միջին բիզնեսը։
Այդ պայմանները ամբողջ Հայաստանին պետք է լինեն, եւ ոչ թե ասենք լոկալ մի հատտեղ ստեղծում ես, որը մենք գիտենք ինչ է ի վերջո լինելու, ինչ որ մեկի հա մի կոնկրետ ամհատի բիզնեսն է վարում, սուրը դա դառնալու։ Այդ գոտի մտնելը, այդ թույլտվությունները եւ այլն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության խմբակցությունը ազգային ժողովի աշխատանքներին մասնակի է մասնակցում։ Ժառանգության պատգամավորները նիստերին չեն նստում, չեն քվեարկում, բայց մյուս աշխատանքները կատարում են։ Այս փոքրաթիվ խմբակցությունը այս խորհրդարանի սկզբից ի վեր կարելի է ասել փշերի վրա էր պահում մեծամասնությանը։ 2007-ի ընտրությունների արդյունքում ընդդիմությունը միայն ժառանգությունն էր, 7 պատգամավոր, 124 պատգամավորը ներկայացնում էին իշխող կոալիցիան։ Դաշնակցությունը ավելի ուշ հայտարարեց, թե դուրս է գալիս կոալիցիայից հայ-թուրքական արձանագրությունների պատճառով։ Իսկ ժառանգության մասին տարբեր հրապարակումներ եղան, թե կուսակցությունում իշխանամետ պատգամավորներ կան, Ռաֆի Հովանիսյանը որոշ ժամանակ լռում էր, հետո վերադարձավ ակտիվ գործողությունների, իսկ կոալիցիոն նոր հուշագրից հետո էլ ժառանգությունն ասես կիսաբոյկոտել է խորհրդարանական աշխատանքները։ Թե ինչ է տալիս նման դիրքորոշումը, ինչպես է շարունակելու իր գործնեությունը ժառանգությունը, այս հարցերի շուրջ հաղորդում է պատրաստել Տիգրան Ավետիսյանը, լսենք նրան։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը կշարունակի խորհրդարանական գործունեության մասնակի արկախման տեսքով իրականացվող բողոքի գործողությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ խմբակցությունը նպատակահարմար չի գտել վերանայել այդ որոշումը։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, փետրվարի 17-ին կոալիցիոն նոր հուշագրի ստորագրման կապակցությամբ ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանի ժամանակ նախ իր անհամաձայնությունը հայտնեց ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, ապա խմբակցությունը ևս որոշեց խորհրդարանական գործունեության մասնակի արկախման միջոցով բողոք արտահայտել։ Ժառանգությանը բողոքի գործողության էր դրդել հանգամանքը, որ, ինչպես ձևակերպեց Արմեն Մարտիրոսյանը, առանց այդ էլ խորհրդարանի կեղծված կազմի պարագայում, երբ ընդամենը փոքրիկ մի ընդդիմություն է ներկա այնտեղ, կոալիցիոն նոր հուշագրով ամրագրվեց ոչ միայն համամասնությունը պահպանելու, այլև էլ ավելի ընդլայնելու մասին մտադրությունը, ինչի իրագործումը կհանգեցներ խորհրդարանում առհասարակ ընդդիմության բացակայությանը։ Այս ամենով հանդերձ, ինչպես նշեց ժառանգության պատգամավորը մեզ հետ զրույցում, խմբակցության անդամները չեն մասնակցում միայն նիստերին, իսկ իրենց պարտականություններն իրականացնում են ամբողջ ծավալով։
Չկա որևէ խնդիր, աշխատանք, որը ժառանգության պատգամավորների կողմից անտեսված կլինի այս ժամանակահատվածում։ Մեր բոլոր տեսակի պարտականությունները կատարել ենք, բացառություն է կազմել քարորյաներին մասնակցությունը։ Մենք նույնիսկ հայտարարություններին և կառավարության հետ հարցու պատասխանին ենք մասնակցել։
Ժառանգության այս նույն դեմարշի շրջանակներում, հիշեցնենք, այն ժամանակ տեղի ունեցավ հասարակական հնչեղություն ստացած բողոքի մի գործողություն ևս։ Կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը 15-օրյա հացադուլ անցկացրեց Ազատության հրապարակում։ Որքանով ծառայեցին իրենց նպատակին ժառանգության այս գործողությունները, ինչ շահեցին դրանցից կուսակցությունն ու իր համակիրները, մեր այս հարցինի պատասխան Արմեն Մարտիրոսյանը նախ նշեց, որ ինչպես խորհրդարանական գործունեության մասնակի կասեցումը, այնպես էլ Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլն ի սկզբանե մի կարևորագույն նպատակ են հետապնդել՝ համախմբել հասարակությանը երկրի առջև ծառացած կենսական խնդիրների լուծման անհրաժեշտության շուրջ։ Մարտիրոսյանն այնուհետև շարունակեց.
Կարծում եմ, որ որոշակի հաջողություն հասանք այն առումով, որ հասարակությունը արձագանքեց մեր այս քայլին, բարեբախտաբար որևէ ընտրող, ժառանգության որևէ համակիր դեռ չի ասել, որ ինչու այդ քայլը կատարեցի, որովհետև սա բոլորի համար հասկանալի էր, որովհետև այս 4.5 տարիների ընթացքում ըստ էության ժառանգության խմբակցության մասնակցությունը պարլամենտին այնքան ակտիվ էր, որ ամեն ինչ պարզ էր, որ սա ոչ թե փախուստ է աշխատանքներից, այլ ընդհակառակը առավել ակտիվ աշխատանքների սկիզբ է։
Գնահատականներ են հնչում, որ բողոքը կամ լինում է, կամ չի լինում, այսինքն նկատի առնվում լիարժեք ամբողջ շտապը, կամ խորհրդարանը բոյկոտում են, կամ չեն բոյկոտում։ Տվյալ դեպքում կարծես թե գործում ենք ինչ-որ միջանկյալ իրավիճակի։
Փորձագիտական շրջանակները շատ վատ է, որ ընդհանրապես կաղապարների մեջ են փորձում տեսնել ամեն ինչ, կարծում եմ շատ ավելի լայն հորիզոնով պետք է փորձագիտական դաշտ այս ամենը ընկալի։ Սա, եթե ուզում եք ասել, յուրահատկություն է, թող յուրահատկություն լինի, ժառանգություն իսկապես խորհրդարանում նաև ընդդիմադիր կերպի յուրահատկություն է մցրեց։
Այսօր հետևյալ հարցն ուղեցինք նաև իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին։ Ժառանգության բողոքի գործողությունները որևէ կերպ ազդեցին խորհրդարանի բնականոն աշխատանքի վրա, եւ առհասարակ որքանով էր ձեզ համար լսելի այդ բողոքի ձայնը։
Բնականաբար ցանկալի է պարլամենտական բոլոր խմբակցությունները մասնակցեն օրենսդրական գործունեությանը ամբողջությամբ եւ դա օգուտ կտա թե ամբողջ գործընթացին օրենսդրական եւ չառասարակ դրյալ քաղաքական խմբակցության։ Ես ունեմ իմ համոզմունք, ես պատմությունը միշտ ցույց է տալիս, որ բոյկոտի ստուժում են հենց այն ուժերը, ովքեր որ հենց նախաձեռնում են բոյկոտը։ Չեմ կարծում, որ հիմա բոյկոտը լավագույն միջոցն է, նամանավան, որ այդ բոյկոտը կիսված ծառայ բնույթ է կրում։
Կանխատեսելով առաջիկա ներքաղաքական զարգացումները, ժառանգության ներկայացիչ Արմեն Մարտիրոսյանը, չափազանց բարդ գնահատելով Հայաստանում ստեղծված ներկայի իսկացությունը, չբացառեց, որ մոտ ապագայում կարող են տեղի ունենալ որոշակի համախմբման գործընթացներ, չհստակեցնելով սակայն, թե ինչ ձևաչափերի մեջ դրանք տեղի կունենան։
Եթե ոչ միավորումների տեսքով, համենայն դեպս համագործակցության առումով ես այդ պրոցեսները այնուամենայնիվ տեսնում եմ։
Ըստ Մարտիրոսյանի, առնվազն աշնանն առավել հստակեցված ներքաղաքական դաշտի ականատեսը կլինենք։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան նախագահ է ընտրելու 5 տարի առաջ ակադեմիայի նախագահ դարձավ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, նախկինում է ԵՆԱ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորն էր, նրա նախկին եւ վաղվա հավանական մրցակից ակադեմիկոս Լենսեր Աղալովյանը պնդում է, որ անցած ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները միջամտել են, բայց հիմա գոնե մինչեւ այս պահը իշխանությունների կողմից միջամտություն չկա։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաղը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի կունենա ընդհանուր ժողով, որի ընթացքում փակ գաղտնի քվեարկությամբ նախատեսված են ակադեմիայի ղեկավար կազմի մասնավորապես նախագահի ընտրություններ։ Ժողովին քվեարկության ձայն իրավունքով մասնակցում են բոլոր ակադեմիկոսներն ու թղթակից անդամները եւ ակադեմիայի ինստիտուտներից մեկական ներկայացուցիչ սովորաբար տնօրենը կամ փոխտնօրենը շուրջ 160 հոգի։ Նախագահի ընտրությունները տեղի ունենում 5 տարին մեկ։ Նախագահի թեկնածությունը ըստ կանոնակարգի առաջադրվում է այդ ընդհանուր ժողովում։ 5 տարի առաջ թողնելով Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ ընտրվեց Ռադիկ Մարտիրոսյանը։ Այն ժամանակ նրա մրցակիցներն էին ակադեմիկոսներ Լենսեր Աղալովյանն ու Էդվարդ Ղազարյանը։ Այս անգամ բացի ակադեմիայի գործող նախագահից առայժմ միայն ակադեմիկոս Լենսեր Աղալովյանն է մինչ ընդհանուր ժողովը խոսել իր թեկնածուն առաջադրելու մասին։ Այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում նա ասաց, որ անցյալ անգամ 2006 թվականին Ռադիկ Մարտիրոսյանի ընտրության հարցում բավական լուրջ դեր է խաղացել այն ժամանակվա Հայաստանի իշխանությունների միջամտությունը։
Այո, 5 տարի առաջ մենք 3 հոգի ենք մասնակցել եւ դժբախտաբար վերջի պահին իշխանությունները միջամտեցին, դա հետո պարզվեց, ես ազգանուններ գուցե չտամ, բայց հստակ ազգաններով եւ հանրահավաքան տրվեց, որպեսզի ձայները հանդեսանեն, որ անցնի Ռադիկ Մարտիրոսյանը։
Դուք դա, այսպես ասենք, փաստարկված
հայտարարված, այո, ես փաստարկված հայտարարություն անում եմ։
Ինչու՞ չեք բացում։
Եվ կարիք չկա, անցել է 5 տարի, նրանից մեկը մահացել է, իմաց չունի նրա մասին խոսել, ովքեր մի հետ աշխատանք են տարել։ Ի պատիվ մեր իշխանությունների առ այս պահը նրանք իրենց պահում են նեյտրալ,
ոչ ոք չի միջամտել,
բացարձակ ոչ ոք չի միջամտել, ու հատկապես նախագահը, եւ դա շատ բարձր եմ գնահատում։
Իսկ ինչ ծրագրեր ունեք դուք, պարզ է, որ հենց այնպես չեք տնում ձեր թեկնածուն։
Ես առաջի հերթին ինձ մտահոգում է ակադեմիայի այսօրվա իրավիճակ։ Ակադեմիան կորցրել է իր հեղինակությունը մեր ժողովրդի մոտ, նա պետք է անպայման դառնա մեր պետության, մեր իշխանությունների համար մեկ խորհրդատուն, ինչպես դա ասենք Չինաստանում է։
Ես գիտությունների ազգային ակադեմիայի ներկայիս նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն էլ այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ասաց, որ վաղվա ընդհանուր ժողովին կարող են մի շարք թեկնածուներ առաջադրվել, այդ թվում եւ իհարկե իր թեկնածունը։
Ենթադրում եմ, որ այո, կլինի նաև իմ թեկնածու։
Դուք պատրաստվում եք շարունակել, եթե ընտրվեք, չէ՞։
Այն աշխատանքը, որը կատարվել այս 5 տարիների ընթացքում, այն մոտեցումները, որը մենք ունեցել ենք, որը բերել է ԵԱՊՍ ակադեմիայի եւ հեղինակության եւ վիճակի ընդհանուր լավացմանը, այդ ծրագրերը ունեն շարունակություն։ Մեր հիմնարար գիտության արդյունքներով մենք տարածաշրջանում շրջանում գրավում ենք առաջին տեղը։ Առաջին տեղը մեր գիտական պրոդուկցիայով, հիմնարար պրոդուկցիայով։ Դրա համար կարող եք նայել ինտերնետում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 5 տարվա հաշվետվությունը, այնտեղ դուք կգտնեք իմ ասած թվերը։
Հավելենք, որ ինչպես նշեց Ռադիկ Մարտիրոսյանը, ակադեմիայի վաղվա ընդհանուր ժողովը փակ է լինելու, ավելին լրագրողների համար փակ է լինելու նաև ակադեմիայի նախագահական շենքի մուտքը, և լրագրողներին ընտրությունների արդյունքների մասին կտեղեկացնեն ակադեմիայի լրատվական բաժնից միայն։ Դանե Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդումները Հայաստանի մարզերից։ Արտակարգ միջադեպ է տեղի ունեցել Գյումրիում, շտապ օգնություն են զանգահարել, բայց հիվանդի տղան հարցակվել է ժամանած բժշկի վրա, քաշքշել, հարվածել, բժիշկը հիվանդի տանը մահացել է։ Այս միջադեպի մասին Գյումրից պատմում է Սաթենիկ Վանցյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հունիսի 26-ի գիշեր ժամը 23-ի սահմաններում Գյումրիի շտաբուժօգնության կայան Կոմինտերնի երկրորդ նրբանգ 13 բնակարանից ստացված կանչը, կարելի ասել, ճակատագրական է եղել կանչը սպասարկող բժիշկ 65-ամյա Աշոտ Գրիգորյանի համար։ Վերջինս հիվանդի որդու 28-ամյա Արտակ Կարապետյանի կողմից ենթարկվել է բազմակի բռնության, որից հետո հենց հիվանդի տանը մահանում է։ Գյումրիի շտաբուժօգնության կայանի տնօրեն Ռոբերտ Թորոսյանը, չսպասելով դատաբժշկական եզրակացությանը, վստահ էր, որ բժիշկ Աշոտ Գրիգորյանը դաժան ծեցի հետևանքով է մահացել։
Կանչը դիմավորողը մոտ 200 մետր տանից հեռու դիմավորել է, սկսել է հայել, անպատվել բժշկին փուշկուրին, նստեցրել են մեքենա, մեքենայից դուրս է թռել, ընթացքի ժամանակ բժշկին քաշել է դուրս, գցել է դուրս ու սկսել է խփել, դրանից հետո վարորդը կանգնեցրել է մեքենան, միջամտել է վարորդը փուշկուրը, իհարկե մի քանի հատ էլ վարորդին ու փուշկուրին է խփել, հիվանդին սպասարկել են, հիվանդի վիճակը նորմալ է, սիտուացիոն նևրոզ դիագնոզ են դրվել, իջել են ներքև, նստել են մեքենան, որ գնան, նորից մեքենայի դիմացը կանգնել է, դուռը բացել, բժշկին դուրս է քաշել, թե դուք ստեից ոչ մի տեղ չեք գնալու, նստելու եք կողքը, ինչքան պետք է, սկսել է խպել, նորից երկրորդ հարկ բարձրանալուց ասել է վատ եմ զգում, ասել է ոչինչ է, չի պատահեսու դեանում, նստել է բազմոցին տանը ու մահացել է, թե ինչից է մահացել այդ հերցումը կպարզի, բայց ես ձեզ ասեմ, իհարկե պատճառը արդեն պարզ է, թե ինչից է մահացել, հավանական է ներգանգային արոնազեղում ելնի, որտեղ նկուկի շրջանում է ցեմատոմա կա։
Իր գործողությունները հիվանդատերը պատճառաբանել է, թե կանչնուշ է սպասարկվել։
Պատճառաբանում է, որ ուշացել է։
Արդյոք կանչնուշացումով է սպասարկվել։
Ուրեմն մեքենան չի ուշացել, տևել է մոտապես 5 րոպե, մենք 3-4 աշխատախմբով, միշտ մենք 4 շուրջյոյի աշխատախմբով ենք աշխատում, սպասարկում ենք 78-80 կանչ, դա նորմալի սահմաններում է, մենք այս դեպքից հետո ենք ունեցել 6 կանչ ուշացումով։
Իսկ երբ է շտաբուժօգնության կայանի հերթապահին և իրավապահ մարմիններին տեղեկացվում կատարվածի մասին։
Արդեն երկրորդ անգամ, որ քաշ-քաշ բարձրացել է վերև, այդ ժամանակ է զանգել, առաջի է դա ամբողջ ընթացքում, չեն զանգել, ասել են հիվանդին կօգնենք, հետո կոնֆլիկտը կհարթվի, երկրորդ անգամ երբ բարձրացել են, արդեն վախեցել են, զանգել է մինչև բարձրանալը, բժիշկը, հետո փուշկուրն է զանգել, նոր մենք միլիցիա ենք զանգել։
Դեպքից անմիջապես հետո քրեական գործ չէր հարուցվել, քանի որ նախաքննական մարմինը հստակ չէր կարող ասել, թե մահը ինչից է վրա հասել, սակայն միանշանակ հաստատվել էր, որ Արտակ Կարապետյանը բռնություն գործադրել բժիշկ Աշոտ Գրիգորյանի նկատմամբ և եղել էր ոչ սթափ վիճակում։ Ավելի ուշ դատաբժշկական եզրակացությամբ հաստատվել է, որ մահվան պատճառը ստացված վնասվածքներն են։ Ահա թե ինչ փոխանցեց Ազատություն ռադիոկայանին գործը քննող քննիչ Վարան Բեյբությանը։
Մահվան պատճառը հանդիսացել են համակցված մի շարք վնասվածքներ, որոնք մահվան պատճառ են հանդիսացել, և այդ կապակցությամբ անհապաղ հարուցվել է քրեական գործ, որը պատիժի նախատեսում ազատազրկում 12-20 տարի ժամկետով։ Հանցանք կատարման մեջ կասկածվող անդը ձերբակալվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզում փոքր հիդրոկայանների սեփականատերերը նաև արհեստական դժվարությունների են բախվում։ Մի օրինակ, լիազորագիրը ստանում են 15 տարի ժամկետով, բայց ջրից օգտվելու իրավունքը տալիս են 3 տարով։ 3 տարի հետո հեկիտերը նորից պետք է դռնե դուր ընկնի ջրից օգտվելու արտոնագիր հայթայթի, քանի որ առանց ջրի հիդրոկայանը պարզապես չի աշխատի։ Լոռու մարզում փոքր հեկերի բիզնեսի մասին հաղորդում է պատրաստել Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրան։
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի ներկայացուցիչները Վանաձորում քննարկելով էներգետիկ ռեսուրսների խնդիրները անդրադարձան նաև փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործունեությանը։ Փոքր հիդրոէլեկտրակաների զարգացմանը խոչընդոտող խնդիրները հիմնադրամը ներկայացնելով կառավարությանը մի շարք առաջարկություններ է արել, ասում է հիմնադրամի տնօրեն Թամարա Բաբայանը։
Ներկայացված այդ խոչընդոտների հաղթահարման այդ առաջարկների հիման վրա վարչապետի հանձնարարությամբ անցած տարի ստեղծվել է ադուկ հանձնաժողով, որը հենց քննարկում է մեր առաջարկած այդ բոլոր խոչընդոտները։
Հիմնադրամի տնօրեն անդրադառնալով Հեկետի խնդիրներին Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում առանձնացրեց Հեկետի գործունեության առնչվող մի շարք խնդիրներ։ Առաջինը Հեկետի կառուցման ժամկետներն են։ Ջրօգտագործման թույլտվությունն օրինակ տրվում է 3 տարով, այնինչ Հեկից էլեկտրաէներգիա գնելու ժամկետը սահմանվել 15 տարին, եւ չի բացառվում, որ հաջորդ 3 տարվա համար Հեկը ջրօգտագործման թույլտվություն չի ստանա ու կկորցնի Հեկի կառուցման ու շահագործման վրա կատարած ներդրումները։ Ժամկետների հետ կապված հաջորդ խնդիրը բնապահպանական թույլտվության ստացմանն է առնչվում։ Շարունակում է վերականգնվող էներգետիկայի եւ էներգախնայողության հիմնադրամի տնօրենը։ Համաձայն օրենքի բնապահպանական թույլտվության հատկացումը կարող է տևել մինչև 280 օր։ Այս պարագայում եւս Հեկերի սեփականատերերը ֆինանսական կորուստներ են կրում։
Թույլտվությունների ժամանակ են պատնում այդ ընթացքում, նաեւ կորցնելով ինչ որտեղ հետաքրքրություն, եւ նույն ժամանակ եթե բարգեն վերցնել անիմաստ տոկոսներ են տալիս։
Հեկերի սեփականատերերը բողոքում են, թե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սահմանված սակագինը դժվարությամբ է փոփոխում, հաշվի չառնելով սարքավորումների եւ այլ պարագաների գների թանկացումը։ Լոռիում գործող Բովաձոր փոքր Հեկի սեփականատեր Հովիկ Պարավյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում անդրադառնալով Հեկերի խնդիրներին առանձնացնում է սակագինը, երբ որոշել էր Հեկ կառուցել, սակագինն այլարժեք ուներ, կառուցումից հետո այն նվազեց ազդելով նրա հաշվարկների վրա։ Արդյունքում ծագած ֆինանսական կորուստների պատճառով մինչ այժմ Հեկի տնօրինությունը մարում է բանկերից վերցրած վարկերը։ Պարավյանը վարկ է վերցրել, որպեսզի մարի նախկինում վերցրած վարկի տոկոսադրույքները։
Այդ ընթացքում սակագինն իջավ դոլարի արժեզրկման հետևանքով։ Սկսեցինք 500-ից ավել էր, հետո դարավ 300, 3.6 ցենտը 11-12 դրամ դարավ, բայց մնացած ամեն ինչ արժեքը բարձրացավ, ճնշումային խողովակաշար եւ այլ եւ ամեն ինչ,
էլեկտրաէներգիան եւս
բարձրացավ, մանրածախ վաճարքի գինը, բայց գեսերից գնման գինը իջավ, սակագինը կարելի է իջացնել միայն մի դեպքում, եթե տեսնում ես այդ տնտեսվարող սուբյեկտը չհիմնավորված գերշահույթներ ստան, բայց դեռ այդ խնդիրը չկա։
Բանկերի հատկացրած տոկոսադրույքները բարձր են, ասում են Հեկերի սեփականատերերը։ 2011 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանում էլեկտրաէներգիային արտադրում 101 փոքր Հեկեր, կառուցման արտոնագիր են ստացել 74 Հեկեր, առաջիկա 4 տարիներին գործարկման կենթարկվի 67 փոքր Հեկ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am։